aho kay petraka ianareo. Fifalinareo avako ny fiarahanantsika amin'izao tranon'Andriamanitra izao, faly miaravantsika ihany mpitandrina. Manaona toly nareo tompoko? Salama tsara toly ve tsika tompoko? Sotra ny tompo arak'izany. Zaho mampirisika anao a, zaho mampirisika anao a, sa tsy maniry aho mampirisika ara-bola namanao. Tenena izy hoe courage fony sy hoe sady kobakoba kely izy. Mampirisika anao a, ara-bola namanao mba tenena izy hoe courage sy hoe courage fony sy hoe. Zao ry havana, atao mazava tsara ty resaka ity fa ny olona mino a dia olona miadana. Ataontsika mazava tsara ny resaka. Ny fiangonana dia miresaka amin'ny olona mino. Dikan'izany a, miresaka amin'ny olona miadana zany ny fiangonana. Ao tsara nareo a. Jerijery raha fa fiarabany fiangonana antsika a, rehefa miaraba ny fiangonana dia miaraba olona miadana izy. Satria mantsy ilay inoantsika Jesosy Kristy dia andrian'ny fiadanana. Jesosy ilay teny fa andrian'ny fiadanana nambarany mpaminany andrian'ny fiadanana dia nilaza ny tenany fa izao ohatsy no fiadanana. Dia niteny izy hoe fiadanako nomeko anareo. Ao a, fanaraka tsara antsika, olona miadana ianao. Ary raha miaraba anao ny fiangonana dia miaraba olona miadana. Ao tsara tanyra mizaha tevitra ihany dia ino tsara ny fiarabako e. Fiarabana apôstoly zay omako manana. Mbola ho ampitombona. Mbola ho ampitombona ao amin'ny ohatrantoko ndrery havako ny fahasoavana. Ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ino no tsara? Efa miadana ianao. Fa irina mbanina ny fiadanana? Mbola ho ampitombona. Ka olona miadana antsika ry havako. Zany ampinonanao, zany ampanekenanao zany dia inoy. Raha toriana aminao soratra masina dia mba hitombony ny fiadanana zay fao aminao. Fa tsy mbola hitady fiadanana akory ianao sanatria eto amin'izao tranon'Andriamanitra iantsony sy namaliny ny antsonao, sy namalianao ny antsony izao. Ny teny izay natolotra ry havako izay ombonana amin'izao fotoana manokana fanomboana fanokafana ny jobisy tonono izao dia ny amin'ny mpitandrina raha jaona solofony irina mivady manaja mpitandrina sokobe ray aman-dreny ny niany volo tsy mety fotsy fa volombava pasteraka enjana ny pastera ato efa fotsy. Dia natolotra izany dia ny hoe ianareo no voninahitray sy reharehanay. Araka izay tao amin'ny Tesalônianina voalohany any toko faharoa andininy faharoapolo. Donc avetsika vakina miaraka fa io no toriko hoe isa roa telo mafimafy kely kosa nareo e feo koa raha somareo raha mifarina isa roa telo mafimafy kely ianareo ny voninahitray sy reharehanay. Andiny tsotra raha masina mampietritreritra zany ry havako. Fisotrondronono le raha, fisotrondronono le resaka. Mpitandrina na vita fiazakazahana nandritry ny taona maro ilay miamboninahitra ao amin'Andriamanitra, sinoniny amin'Andriamanitra ary miaraka amin'Andriamanitra. Ianareo ny voninahitray sy reharehanay. Rehefa tena nalaiko ambony nalaiko ambany satria moa tsy maintsy miantso ny fanahy mba hiasa mafy hiasa mahery hitarika ity andinin'ny Tsoramaso amin'ny Tesalônianina voalohany toko faharoa andinin'ny faharoapolo ity dia nahitako ny amin'ny fahasairanan-tsaina ny Paoly. I Paoly apôstôly ilay sairan-tsaina amin'ny kristianina tany Tesalônika ary taratasy voalohany izay nysoratany ity raha mpandinika ny tantara no jerena tany amin'ny taona telo amby dimampolo. Zany hoe rehefa niova ho apôstôly Paoly a dia tia ny boky voalohany ny soratany ary sahiran-tsaina izy tamin'ireo kristianina marobe izay nandray ny filazantsara izay mihitsy ilay izy a, izay efa nino an' Jesosy izay mihitsy ilay izy a, ireo olona teo tao teo Tesalônika izay nanaiky ny filazantsara izay noentiny ny apôstôly, ny apôstôly Paoly indrindraindrindra ny amin'i Jesosy Kristy. Sahiran-tsaina izy fa tsy aona intsony amin'ireo olona ireo. Na dia maniry mafy ary ny te eo ana aminy, na dia manao ezaka samihafo ary mba te hifanatrika fa dia ny fofotsy izay mamety vetso hoy ny apôstôly. Dia hoy ary havako manao hoe izany tokony izany zao ny contexte eto aparibe famonjeny e, na dia sarotra ary niaraka tsy maintsy aninona ihany tsy maintsy saraka. Na dia mahafinaritra raha ny natao sy ny tanteraina tsy manatsafidy fa fananao fandaminana ny fiangonana dia tsy maintsy maninona, tsy maintsy tsotrotronono ny mpitandrina raha ry jaona solofony irina amin'ny vady ry havako. Rehefa tena dinina itsisoromasiny ity dia ahitana ny voninahitra sy ny fifaliana andaniny eo amin'i Jesosy mihitsy sy ny mpino rehetra. Fahakilana ihany koa fifaliana sy voninahitra eo amin'ny apôstôly sy ireo mpino kristiana. Ary efa tena jerena amin'ny atsipriany dia ahitana ihany koa fa fifalian'ny olona izay nilaza ny filazantsara Jesosy Kristy tamin'ireo olona izay nandray izany. Ary maniry ny ariariany izany voninahitra sy fifaliana izany eo amin'ny fiainany so an'ireo olona izay manaradia ny filazantsara Jesosy Kristy. Ary izany mihitsy ny hatoriavako. Moa tsy anareo eo anatrehan'i Jesosy tompontsika amin'ny fiaviany va? Izany ange manahiratsainy. Ary izany no mampitebiteby any apôstôly Paoly eto hoe dia hoy aho hoe andao direvantsika fa tena protestanta isika mba hiariariny voninahitr'Andriamanitra sy ho fifaliana tokoa ary ho riarety koa anie izany mahaprotestanta izany. Ary mahaprotestanta ny avako dia misy izay fototra ijoroany izay very farafahakely anankiroa ifampizarana ao anatin'izao fanokafana ny jobiny fitondrona. Ny mahaprotestanta satria mba tianiny fifaliana Jesosy Kristy, tiany fifaliana amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fiangonana manontolo amintsika mpino, dia ny hoe ainareo tsara zany a sola scriptura, na hoe ny soratra-masina irery any. Tena fifaliana ry havako, tena voninahitra ry havako raha mifikitra amin'izany mampirotana izany ianao izaho isika, satria izany ny fototra izay ny andohantsika ihany koa ary horenantsika ary hiafarantsika ihany koa ary amin'izay hiavian' Jesosy amin'ny andro farany andraisana antsika mpino. Sola scriptura. Raha maikamaika ianao a dia ozy ianao hoe raha ihany a ny baiboly ty zany, raha ihany a ny soratra masina, soratra be dabe ao anatiny eo zany, raha ihany a ny tenin'Andriamanitra tsy zany. Fa rehefa tena dinihanao lalina zany a zavatra sy telo samihafa zany zay a hafa mihitsy hoe baiboly livre au pluriel boky be dabe fikambanana ny taloha sy ny vaovao. Tsy baiboly zany ny testa nyta taloha fa tapany voalohany baiboly zay a. Tsy baiboly zany ny filazantsara fa tapany faharoa amin'ny baiboly. Tsy baiboly zany ny apokalipsy fa boky eo amin'ny baiboly. Fa be da be mivoafitaka lazay fa baiboly ny apokalipsy, fa ny baiboly dia fitambarany taloha sy ny vaovao, testa taloha sy testa vaovao. Izy mitambatra zany araka ny kanona antsika protestanta araka izany. Ny hoe soratra masina, reo soratra be da be ato reto, soratra betsaka an'ireo, dia avy amin'ny soratra io a no anakarana ny finoany ny fiangonana sy ny fotom-pampianarana izay tanany. Dia izay no mahatonga ny hoe na dia samy fiangonana kristianina ihany ary a dia tsy mitovy ilay fotom-pinoana, ilay fotom-pampianarana tanana, satria takarina avy amin'ilay soratra be da be a araka ny famaky ilay finoana ilay soratra ao anatiny. Écriture, mazava be izy amin'ny teny frantsay, ny ray livre, ny ray écriture. De écriture be da be fa rehefa tena jerena dia avy amin'ny ihany no angazoa maka ny fotom-pampianarana. Tsy mahazo mamorona fampianarana ivelan'ny soratra raintsika prezantany no fampiresahana, fa izay voarakitra ny soratra ihany no angalana ny fampianarana. Ary le farany a le tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra na parole. Tenin'Andriamanitra ry havako any dia raha ihany voarakitra amin'ity boky matevina be ty a soratra be da be a fa raha ihany ny tenin'Andriamanitra. Dia izay ihany ny tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy ihany ny tenin'Andriamanitra. Tsy manana teny maro Andriamanitra, izay ihany ny teniny Jesosy Kristy ihany ny teniny. Ka amin'ny teny izany Andriamanitra dia ny teniny a dia Jesosy, tsy manana fa tsy Jesosy izy. Dia nahoana izany hamakinao an'ilay boky be da be andraisanao an'ilay soratra voarakitra lava dia lava raha ihany ny ambarany io dia izay ihany Jesosy Kristy ihany, ary izay ihany io. Ka tsika izany raha miteniny aminy hoe ho rerenay, ho voninahitray, ho fifalianay dikan'izany a dia nymirinao amin'izay ihany zany ny zava-dehibe ao amin'i Jesosy Kristy, ary tsy maintsy mako amin'i Jesosy Kristy. Ary io Jesosy Kristy io a tsy hoe teny fotsiny raha fampianarantsika protestanta fa asa indrindra indrindra ihany koa, izany hoe toriana aminao Jesosy Kristy teny izany. Fa avy eo tonga nofo Jesosy Kristy ao amin'ny fanasanino ao fanasan'ny tompo dia azo tsapaitanana zany Jesosy. Tsy hoe tenenina fotsiny zany Jesosy fa raisina mihitsy amin'ny tamaso atsapatanana ao amin'ny fanasany tompo satria izay ilay asan'andriamanitra ry havako. Ary any ange no tsy maintsy anaovantsika ny hoe rehefa misy fampivavahana dia misy fanasany tompo e, satria Jesosy toriana teny zany parole invisible tsy tamaso, fa Jesosy omena ao fanasany tompo parole visible hitamaso azotsapatanana raisinao le Jesosy zay nitoriana taminao dia ampidirinao anatin'ny fiainanao. Andriamanitra amintsika, Emanoela, Andriamanitra ao anatintsika. Itovy pratika be amin'izay ary, satria Andriamanitra tsy manana afa-tsy teny ray ihany ry havako dia Jesosy Kristy. Ary raha miteny izy zany dia izy no miteny, aty an-trano izy zany no miteny. Ary ianao zany raha te hihainao an'Andriamanitra miteny dia miaino ny antson'Andriamanitra zay niantso anao ka tonga tao an-tranony ianao. Tsy misy olona manantana an'Andriamanitra raha tsy tao mofany amasan'Andriamanitra. Tsy etsika na nitandrintsika raha tonga antsika eto ankehitriny, fa noninona asa mifanan'Andriamanitra ny antso antsika ny taona antsika, fa tsy haintsika manantana an'Andriamanitra fa asa mifana zao dia tonga tao an-tranony isika. Dia raha tonga tao an-tranony isika dia omeny ny teniny, izany teniny Jesosy Kristy, amin'ny tamaso sy amin'ny azo tsapaitanana, fa tsy hoe amin'ny feo re fotsiny fa amin'ny mivaingana mihitsy azotsapatanana. Tovy pratika amin'izay ary zany, aiza zany Andriamanitra no miteny? Ao an-tranony. Raha te hiaino tenin'Andriamanitra zany ny olona dia atsony zay le izy a, atsony dia asainy tonga ao aminy dia avy eo lazainy any Jesosy Kristy. Zay ngy zany le izy, ka tena miorina amin'izany ve sika fa zany no protestanta aminazy zany, fa tsy hoe samba tiaka any am-piangonana? Aha, rehefa tsy atsony fanan'Andriamanitra ianao tsy tonga ato ianao ka mifanange no mitonano mitaona antsika, mifanange no mitarika antsika mba iaona amin'Andriamanitra. Tovy pratika be amin'izay ary, mampieritreritra mantsy eto Antananarivo eto, za moa any Fianarantsoa miasa, any Fianarantsoa zay dia mandalondalo eto moa zany mazava ho azy, fa fian'olona eo amin'io raikisa sy obroksy io eo amin'ny ritsy io izakalady milahatra any zany. Zao ny fomantena olana mipetraka atao amiko, tena milaza any Jesosy ve reo olona reo? Satria miantso olona izy amin'ny antso maro samihafa, ary miantso olona ho fonko tonga maro be da be sakriadiny ndray dia misy kilta. Dia zao ny ho an-tsaiko ry havako, mialatsiny aminareo azao dia misy fianakavianareo makany, anaovako azavady. Hito zany zao a i Paoly, dia hito a Rajao. Ianao raha ohatra anao ka andeha akany amin'ny Paoly a dia makany an-tranon'ny Paoly ianao, tsy izay? Raha teo any amin'ny Rajao ianao dia makany an-tranon'ny Rajao ianao, raha teo any amin'ny Rajao izay a, inona zava misy? Atsony Rajao nefa n'le olona aka ao aminy. Avy aty daholy a, avy aty. Rajao mantsy artista, artista Rajao. Rajao malikila ilay ho an-tsaiko. Sanzay ray voyage vakansa Rajao mianakavy, se artista izy a. Falifaly ianao, mihiry ianao, ampirainao, ampandiziny ianao. Dia io indray mandeha nihira mahafinaritra be da be lefa ny Rajao eo e, fa tôbila ny razakidy ay tsao ty, dia mamanosika koa indraindray milaza ny fiainana eo zany Rajao, dia mitaiza so mampianatra moramora eo Rajao, indrindrandrindra moa zany raly, raly a aza mirobaroba raly a, robarobany ianao ty raly. Ary marina ihany zany aminao reo vehivavy a, raha vao tsy mbona tetipolo ianao dia lasa maninina ianao, tratran'ny asa impulsif ianao eny an-tsena, asa impulsif misy volany aminao tsisy budget mazava tsara, dia lasa anao mividy forodamba, vidy forodamba, fa raha ao an-trano lasa feno iny, feno forodamba zay le mirobaroba nge. Fa rehefa tena voakady tsara ny asanao zany ny zava-namboanao volana, tsy tonga amin'izany firoborobana zany ianao. Dia mba mitaiza ery zany Rajao, dia mampifalifaly Rajao, dia mampiome Rajao, dia faly ery ny olona tonga ao, dia hoe nareo mitady any Paoly a, tonga daholo ny olona tady any Paoly zay, andraso fa ho avy eo izy ka, ho avy eo izy fa andraso izy fa ho avy izy, tonga ao ve izy ry havako? Io toerana io a salle de cinéma tamin'izay mbola kely tadidiko tsara, dia mihazakazaka dia moa dia ry aloha le visa be zany efa le mba misy aon'ny ankizy, dia ry amin'ny seconde ry aloha ery ianao, salle de cinéma io, dia salle de spectacle io, dia lasa fiangonana tampoka ve io? Diso zany a, fa salle de cinéma foana io, fa amboarimboarina io dia ohatrany hoe misy izery io, ohatra hoe misy any Jesosy tonga ao. Za milaza aminao fa tsy marina zany raha ny sola scriptoran jerena, Fa ny soratra tsy mitenyan' zany hoe atsokonareo avibaka ty amiko sale de cinéma de avy eo ampiasoniko daholo de matory any zany de ampandihiziko de mandeha any zany terapia afaka terapia vita de hoe mahita an'andriamanitra amizay ianao diso ianao ary madiso ianao voalohany dia tsy misy sakra mita fanasany tompo akory andriavako satria nge ny andriamanitra de ny teny manao hoe ny tenako amin'ny taonjo kristy de raisinao de atao hoe hoanina de sotroina ka tsy izy an'izany ary fantatra lava tsy manao an'izany izy ary mahitsy be zany tsika riavako raha miteny zany tsika hoe ho fifaliana ho voninahitra ho rehare de atiatranon'andriamanitra ny resaka riavako ary andriamanitra ny antso de tsika namaly ny antso ary sika mifikitra tsara ao amin'andriamanitra ilay tompony fiantsoana sy tompony finoantsika ao amin'i jesosy kristy ary zay ihany tsy misy zany olona tonga tatranon'andriamanitra ka hitady olona fa hitady an'izy izy hitady an'andriamanitra izy tsy misy zany olona tonga tatranon'andriamanitra ka hijerijery ny hafa satria misy hafa be dabe manana manao raharaha eo fa hitady an'andriamanitra izy ary zany ange eo ataontsika ty hoe de hikatsaka an'andriamanitra fantatra lay ny antso a fa te iompiainana aminy ao izy koa te efa nanaiky iompiainana amiko de ny fiainako zany tsy fiainako izaho intsony fa fiainako miaraka amin'andriamanitra ary zany no lalàny ny fivavahana kristianina protetrinavako tsy ianao irery intsony fa ianao sy andriamanitra miaraka sy mikambana ilay Emanoela ao anatinao ilay kristy velona hoentina ho anarana hoentinao zany ny lalàn'ny sola scriptura ry avako raha miteny ray mbava zany de ny hoe voninahitra sy fifalinany e rehefa tonga tokoa amin'ny andro farany e ka hoe reny ny olon'andriamanitra nijoro tsara tamin'ny soratra masina fa ny soratra masina tsy naniraka anao andeha ho any amin'ny salle de cinéma na ho any amin'ny salle de spectacle na any amin'ny efitra malalaka mba eona amin'andriamanitra fa miantso anao andriamanitra zany ny ambaran'ny soratra masina eona aminy ao an-tranony tranony izy ity tranon'andriamanitra izany tompontrano andriamanitra tsika zany inona daholo eto zanak'andriamanitra satria ampandrosony ao an-tranony ny zanany tsy zay le izy fa raha tsotra kely angele izy fa reh solasy tipotora zany a no afahana miteny an'izany ryhavako ryhavako miantso anao sy manentana anao ny tompo marina fa jobily zao jobily zany mantsy a fifaliany zany fisotrondronony nefa le resaka fanaovana inona koa zany babay babay e zany angetika zany paster e ozy le zanaka ivavy mba to mbola kely izy eona babay de izy babay tomboka ty ohatra ataovy zao pastera papay ataovyke pastera io izy io ambany io mba lasanao ataovy papay pastera amin'ny ataony ange de vity ty e so de efa mizatra saina sy ny fo atsangano ny tany ataovy azao daholy papay a heritaona ihany io ahatramin'ny desambra amin'ny heritaona fa zao ry avako fifaliany e taka fifalian'andriamanitra amizao kristy raha tena miorina amin'ny fiangonany ianao ary miorina amin'ny soratra ianao sy lazay ny soratra ny arahanao ary tsy ianao ihany fa ny zanaka sy ny taranaka rehetra de ampianaro sy ampifantaro azy fa voafitaka ianao hoe raha zao any artiste tsara nge ny hirany e raha zao ny mampifalifaly ohatra mba mitaizae ohatra mety any e fa tsisy an' jesos ao ary mahintsy be tsy mainny pastera teneko zany a ors d'église point de salue extra mekle zay amin'y solobus salus tsy mampiandra sistematika izy a tsisy famonjindra velona ny fiangonan'zany ndravako efa tamin'ny tonjato fahatelo zany aza manatena famonjiny ivelan'ny ty fiangonany ty ianao fa itiny ny men'andriamanitra tiny natsangany a rehefa tonga ny andro farany a eto ianao ny raisiny a ary ny olony de raisiny a ao amin'ny fiainana mandrakzay miaraka amin'ny fafaroa ry avako zay hoe ifaliana sy ravona mba ho reharea araka ty tesalohanny ity de ny fotomponoana ihany fotompampianarantsika protestanta reforme ihany zay tanantsika protestanta miaraka amin'ny namantsika moa de ny hoe sola fide sola fide na ny finoana irery any ny finoana irery any jereo tsara marina fa le finoana dia fanomezana zany ny ambarany ito a tsika tsy nanao ezaka mba azo finoana ny katôlika no manao an'izany croire ny ampiasainy fa le tsika foi foi amin'ny katôlika mantsy azy zay natonga fisarahana amintsika e tsy maninona mezaka an'izany fa ozy izy ry tety zela rehefa nitety tanàna tany eropa rehefa maniry mba azo vola ho amin'ny fanamboarana basilika de saint pierre hoe rehefa mikritsana vola tambata
be da be volambotsaka to a dia avitra mifanahanao ary raha mbola kosa be da be ny vola be da be ny arotsaka ho menao dia le fanahany avanao ny afadiovana koa avitra ihany koa dia ozy ny parisy vavahana hoe sao dia mba tizy kosa fidina ve zany ny famonjena misy asa atao ve zany voazo famonjena sao dia diso a dia ny alana mihitsy zany ny hoe croara fa foano izy zany hoe samy finoana iny andikanany zany amin'ny teny malagasy fa foa le resaka efa o ile resaka zany hoe amin'ny reforme zany itrasika protestante dia ny hoe finoana ihany ary io finoana ihany io io finoana rery ihany io dia nomenanao io tsy nanaovanao asa io akory nanaovanao ezaka fa nomenanao io dia anao zany nanina fotsiny nanaty finoana nandray finoana ianao nandray finoana ao nandray finoana isika zay zany le finoana ka io finoana nomenatsika io dia finoana tsy misaraka amin'ny asa zay le izy tsy misaraka amin'ny asa ny finoana ady hevitra be eo amin'ny baiboly manontolo zany a fa rehefa nitazona mpampianarany finoana ny protestant dia ny hoe aa tsy azo anao sarahany zany io hoe finoana fotsiny dia asa fotsiny tsy mety fa tsy maintsy miaraka amin'ny finoana sy ny asa dia mba hamoramora azy tokoa a mety velona ihany ny olona dia tsisy finoana ary na dia tsisy asa ary satria mantsy le finoana avy amin'ny teny hoe pistis teny grik zany ny amin'ny hoe piston nazahoana ilay teny amin'ny moteur anaty moteur zany le piston le amin'le pistis jereo tsara fa ny fiara afaka mandeha a rehefa atosika rehefa taritina fa tena tsara izy a raha velona amin'ny moteur a dia le moteur velo no mitondra n'lay fiara afaka mandeha lavitra zay le izy a dia ny finoana zany a dia toy ny hery anankiray lehibe ao anatin'ny olona zay nandray azy dia iny no mitondra sy mitarika azy ka lay finoana ao anatiny izay mitondra sy mitarika azy iny iny no mitondra ny fiainany amin'izay ary ho lasa lavitra izy sy avita dingana lavitra avita zavatra mahavesatra sy lehibe a ihany koa dia tsy misaraka amin'ny asa io finoana io zay zany ny fampianarana fa izy ty moria avako mandroso ny fikaroana taloha dia olona mino anao e mino a mpafaka be anao e mpafaka be a fa zao ny fikaroana ry avako a dia mampianatra dia zareko aminao ny fikaroana maneran-taniny amin'ny finoana fa tena azo refesana ny finoana azo refesana ny finoana tsy misy ampiresahanao tsony zany hoe za mino fa ny ataonao no hit no hitana fa mino ianao na tsy mino azo refesana ny finoana dia nitarafiko amin'izany a ny ao amin'ny sociologie religieuse le sociologie religieuse zany a dia mamoaka farafakely anakitelo refesana ny finoanny olona voalohany ozy izy a ny afantarana fa mino lay olona rehefa tonga ny antson'andriamanitra mietefa aminy ary eniny dia tonga ny ampiangonana foana izy tsy tapaka ny afantarana zany fa olona mino ianao dia anao mandre ny antson'andriamanitra dia anao mamaly ny antsony tonga ny ampiangonana satria fiangonana toeran'ny izy toeran'ny mino tsy misy zany a hiverina ho sosiologeska tonga ampiangonana nefa tsy mino zay zany le izy a dia zay mampirisika anao izao foana rehefa lady makatia ampiangonana izao foana fady makatia ampiangonana dia eno foana ny antson'andriamanitra fa io a matoy izy miantso anao amin'ny maizy anao dia te hiasa eo amin'ny fiainanao izy ary misy tia ny fampiresahany fampidiniana aminao fa mba manao dingana kosa aloha ianao voalohany fa izy a efa manao ny azy manaraka fotsiny ny a ny zavatra rehetra rehefa marina tsara soramasina manao hoe fankatsoa aloha fanjakany sy ny fahamarinany dia manina retsarehetra manaraka fotsiny retsarehetra dia zay zany tsy maintsy ny mino ka raha olona mino ianao ka tsy tonga ti ampiangonana zany mba mpanontany tena fa mila tonga ti ampiangonana foana ianao faharoa fandrefesana ny finoana dia ianao mino mandray andraikitra miasa tsy hoe mino ianao dia tonga ti ampiangonana fotsiny dia ampy zay fa mandray andraikitra ianao miasa ianao mirotsaka antsehatra amin'ny asa ny fiangonana ianao maneo fa mino ianao arak'izany zany ny finoana koa zany ianao zany raha mino ka tsy mandray andraikitra rehefa tonga ti ampiangonana dia ampio kely zany le finoana manao ezaka kely ianao satria ampitombona ny finoana ampitombona foana ny finoana dia miasa ianao mandray andraikitra ianao a dia mitombo ny finoana fa fahatelo andrefesana finoana ozy ny sociologie religieuse any dia ny hoe ny olona mino a dia mando vola ahoana tsara inona ony zany taroniny inona zany taroniko ny olona mino dia mando vola ianao ve zany taroniko zany Janabiny zany, zany te zany fasosolojirojezy. Uzi sosolojirojezy hoe, ramino anao, mivavaka anao, tsy tapaka. Mandray andraikitra anao, tsy mandilika asa tsy mandilika andraikitra, fa mandoa vola koa anao. Eo amin'izay mametraka ny adihevitra ry havako. Satria azo refesana amin'ny finoana, arakaraka le vola ataonao koa zany refesana amin'ny finoana. De boky maro nary Calvin, nary mpanaraka sy fivavahana, iny manaraka Kristy olo zay de miteny manao hoe homme mesure la foi par le temps matériel, homme mesure la foi par l'argent. Tena mahintsy be zany. Ary zany tsany olona resahana fa sasa pastera, sasa miresaka zany a, za nge vahiny ny anarako andrembahiny, vahiny ako, andrembahiny ny anarako, de sahako. Satria zany fampianarana kehitriny, tsisy azonao fitahana zany eo. Hoe olona mino nefa tsy mandoa vola. Ny ataonao zany mandoa vola raha baky teny. Ory havako. Raha vo ianao ny olona mino ka resahana vola de midy vazana, mivokona ataonao ny tontondro rehetrarehetra, mandiny tena anao amin'ny finoanao. Fa raha vo resahana vola de mananganady ianao, zany dika zao. Mananganady ianao vo resahana vola, mandiny teny ianao. Fa ny mino raha vo resahana vola de maninona ny tanany, tonga de mitsotra ny tanany. Haiko roa hita asa tao, hay, alefaka. Manome malaky afafy soraramasina ray momeko anao satria moti a iveriko fa fotoana anakiray angiana ny amin'izany fisotronoron-drany zay tsy maintsy anao vao izaka doavanao vola ozy ny soraramasina. Misy olona tena fatsapahihatra be mahihatra be manidy tanana be ohatra zao angatahana fa efa maninona ihany miamalahelo ihany ohatra ny tsy loziko zany a. Tsy manome ve de lasa miamahantra? Nefa misy olona fatra-panome mahafoy maninona ihany? Mitombo fananana ihany. Lozika ve zany? Efa nomeko ve de mbola manana izy indray ary aho? Tsy efa naleko vela taty amiko e? De maninona lasa mitombo fananako? Satria zany ry havako le asan'ny fanan'Andriamanitra. Satria ilay hoe mandoa volana e, tsy nonony aminao e, fa nonony finoana ao anatinao. Ary ny finoana zay nomena anao dia hampanaiky anao fa tsy anao zay tantananao. Fa an'Andriamanitra ihany nomeno tantananao. Tsy tompo isika fampamerindoa. Ary tsy manana nahiny eto ambonin'ny tany sika fa tsy fahotana. Ny anombanana sika dia ny fahotana fa tsy manana ankoatran'izany sika. Ary raha zay omena tantananao tsy anao fa an'Andriamanitra. Ary zay Andriamanitra kehitriny no angatahany eo manome zany ianao dia mamitena anao tsy mahazo antsony ianao. Satria anazy ihany anie io. Fa raha mamea anao de maninona? Mahazo foana biscuit api. Apiana foana. Hafahafa. Ty ravako tsy maintsy lazaiko satria mety manikitikitika anao zany teny zany a. Fa zany fampianaran'ny fiangonana zany a. Sosolojezy miteny zany a. Fa tena marina tokoa fa tena dinina ny fianazanak'olombelona. Tena marina. Mihitsy eto ambonin'ny tany a tsy maintsy mitomany ranomaso ny idirany. Raha vao tsy mitomany de tsy maintsy atao iny? Ampitomanina kapokapohana ampitomanina. Tsy mitondra ninina izy miditra. Fa avy eo amin'izay rehefa miala izy, mbola mitondra ve? Ranomaso ny avelany. Ranomaso amin'ireo olona akaiky ny fony. Kakahinona kay noetinao. Tsisy. Le mpanakarembe de naresy lahatra. Fa rehefa maty aho izy a, dia asivo lavaka anakiroa amin'ny vatapatiko andany sy anila, aloha ivoaka eo ny tanako. Ho hitan'ny olona fa tsy mitondra na inona. Fa tsisy andraha teto. Fa nomena fotsiny ho tantaniko. Ryavako mandoa vola ianao ahoana tsara mandoa vola ianao a zany fampianarana fiangonana azo kehitriny sosolezoleziezy de aza mitaraina ianao raha saina mandoa vola fa fahasoavana ho anao zany satria rehefa mandoa vola de maninona zany rehefa aveo mahazo petabe tsy mandoka zany de maninona kely anana anara mbola maninona ndray tsy hifiny eo ihany fa ifalio fa fahasoavana raha omeny tompo asa ianao zay tsy misaraka finoana sy ny asa raha niantso anao izy hiasa. Ary ny asa izay ataonao tsy asanao nefa asan'Andriamanitra kosa aloha e. Zay kosa aloha tao mazava tsara. Tsisy asan'olona zany a. Tsy ame de ame olona. Azafady a. Fa misy fandaminana rehefa aveo. Jereo tsara le rakitra teto la hitanao mazava tsara mihitsy. Fa nanome le rakitra le olona de aveo nalaisina le rakitra de mena an'izy le rakitra. Menan'Andriamanitra tsy zay. Zay le teo a. Ary tsy maintsy zay mihitsy io fa raha vao tsy de diso. Fa tsy manao le katekista. Katekista ke tena misy fihetsy mihitsy. Ozy le katekista. Andriamanitra ty rakitra ity a. Ty fandaminantsika. Alefako ny anao aloha. Ty raisinao daholo zay anao. Zay raisinao tonga de anaby. Raikitra. De zay no mamaly raikitra. Anaharepe kardy tsy bodoly le rakitra. dia nandeha tany ambony retsareta tany dia naninona daholo izy abiaby mipody koa anazy daholo izy famitaka efa an'andriamanitra io fa zay nge mahatonga an'le fanokanana ny olona ndray andraikitra kosa aloha teolojia kosa zany a tsy mahita olona isika hoe komity brao dekona fa tapitra eo am'le andriamanitra mantsy le hitatsika de avy eo tsika lasa mihoatra tsika mantsy maranitra be maranitra be ny saintsika ohatra ny lamma zilety maranitra be indrindra le lamma anakitelo de saintsika hatramin'le ti ambadika ty am'le tsy tokony sainina azonareo mola izy fa nytsika zany a manomena ho an'andriamanitra de eo zay a de aza mieritreritra tsy ohatra de ahoana antoy any fa misy olona voatokana mikarakaran'iny tsy zay le izy fa mizakazaka be mantsy ny saintsika hoe ino meko izy ao de makaizy iny fa miteny asay a taovy eo mo ka tsy zaika fa namen'andriamanitra anao de atreo zay mahatonga nyfanokanana ny olona tompony andraikitra manandraha rato amin'ny fiangonana de anasy iza zany ny sisany ambony anasy andriamanitra azonareo ve le izy le dekonina nge aza idivanao izy fa izy koa le mba manana ny adim-panamiaraka amin'andriamanitra ao hoe fakapanay samihafa e le komity samihafa e misy adim-panahy samihafa eo fa anasy andriamanitra ny anjareo de manomenao fa raha vao mameanao de mitombo fananana ka raha ty tombo fananana ry ava tsotra kely ny formule manome de lasa maninona mahazo tsy manome kely anana mbola miiba tsotra kely eo sola fide resaka vola le raha andrefesana ny finoana fa zao kosa aloha tsy maintsy ekenao fa andriamanitra mamelonanao vao marina zany tsy maintsy ekenao fa andriamanitra mamelonanao vao marina aminao zany fa tsy maintsy anah foana ianao ny amin'ny apitso ny afaka pitso fa apitrao amin'ny andriamanitra raha ny finoanao le tompony sy mpanefa azy fa izy no niantso anao sy nitondra anao to an-tranony ary izy ti andreha tanàna amin'ny fiainanao manontolo ka tsy olanao ny amin'izay fiainana manahirana fisikainana miakatra vidim-piainana sy ny zavatra samyfa amin'ny fiainana fa ny olanao manana ny jesovy ianao fa jesos ny vaolan'ny olona ry avako jesos kristy nomen'andriamanitra tsisy afa-tsy jesos fiangonana koa tsy manana omenao fa tsy jesos manana ny jesos ve ianao fa jesos ny vaolana eto ampamaranana ry avako ianareo ny voninahitra y sirearianay sy mane ny fisainantsika olombelona tratrany vokatry ny fikaroana samihafa sy ny teknôlojia samihafa ny koza efe olana vaolana olana vaolana misy olana inona vaolana ho aniny de lasa manaraka riandrano sika fa tsy mahazo manaraka riandrano sika fa tsy maintsy manohatra riandrano sika fa ny atsika de nla vaolana tsika de eo amin'jesos kristy ka ny atsika tsy hoe olana vaolana fa vaolana jesos kristy de maninona olana de izay any jesos kristy azonareo ve zany nasoloha viry fa mizakazaka be ve a ny riandrano a cause effet problème solution midina makany de manaraka an'iny koa ny fiangonana inany anaranao an'iny ianao ny hoe kristianne ny anao fanohatra amin'izany ny anao solution de maninona problème izay ihany ny problème sy solution jesos ihany azonareo velo izy efa mena vaolana efa ao am' jesos ny vaolana efa jesos ny vaolana amimena atsika ianao zany tsy mila mitady olana fa tonga de makaiza fotsiny ianao ao amin'ny vaolana de mivaolana mamany olanao de mbola misy olana ve ianao mamorona azy eo fa efa milamin'le o jesos dolo ny zavatra rehetrako zay le hoe manohatra riny ianao nyriana midina avany ny rano de migrisa 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 problème solution problème solution nanao ndray miakatra mandina zany solution 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 tsisy problème mihitsy solution tsisy problème fanany any an-danitra azonareo vela izy finenany rano problème solution n'olo rety ty ka ianao namany reny ianao nke naman'andriamanitra ao am' jesos ianao hoe nanao zany efa iza mivaolana efa ao am' jesos mivaolana ry avako tenenyle namanao jesos mivaolanao hoe iny problèmenao de nanao an'zany izy ianareo no voninahitray sy fifalianay sasora masin'zany no anakoako amin'ny fonony fiangonana manomboko anty andro ity a atramin'ny fotoana maranana ny tena fisotronono ny tompo any hiasa tokoa ry avako mba iorenantsika tokoa amin'ny finoana protestanta marina ary mba ho fifalian'andriamanitra tokoa any sika rehetra fifalian'andriamanitra horiarian'andriamanitra amin'ny fiainantsika manontolo solide eo gloria.